Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, din mila al Dumnezeu, iată că ne-am învrâncit din nou să ne reîntâlnim pentru a slăvi pe Dumnezeu. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului și Evanghelistul Matei, în capitolul 14, versetul 22 până la 34, ne relatează o minune pe care o săvârșește după cealaltă minune pe care a săvârșit-o duminica trecută, și anume înmulțirea pâinilor. După cum între pietrele cele scumpe, altă piatră mai tare decât diamantul nu este, nici decât credința împreunată cu faptele nu există ceva mai de preț și mai puternic. Astăzi, după ce Mântuitorul a săvârșit minunea mulțirii pâinilor, s-a retras singur în munte pentru a se ruga. Pe ucenici a trimis să meargă în Marea Galilei, să treacă pe cealaltă parte a mării. Și așa cum ați auzit în Evanghelie, pe la patra strajă a nopții s-a pornit o furtună și au început să se agite ucenicii Mântuitorului, să-și piardă nădejdea, să se sperie și se gândeau unde este învățătorul lor și nădejdea lor. Și așa cum ați auzit, Mântuitorul, cel care a făcut atâtea minuni pe uscat, iată că astăzi își lasă urmele și pe apă. Și se apropie de corabie, iar ucenicii văzând se tem, crezând că este o nălucă. Iar Mântuitorul, nevrând să-i lasă speriați, le spune: nu vă temeți, eu sunt. Și atunci Sfântul Apostol Petru, plin de credință și de dragoste față de învățător, îi spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Și atunci Mântuitorul îi spune: vino. Și Petru se coboară din corabie fără să se îndoiască și începe să pășească pe mare. Dar pentru că venea un vânt mai puternic din spatele lui și el s-a întors spre acel vânt și a pierdut privirea către Mântuitorul, și s-a îndoit îndată, a început să se scufunde pentru că marea era adâncă. Și a zis învățătorule sau: Doamne, scapă-mă. Și îndată Mântuitorul i-a întins mâna și a zis acele cuvinte: pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Și a urcat în corabie, a certat vânturile, a urcat în corabie și toți s-au temut și s-au minunat că și vânturile și natura ascultă de acesta și cu siguranță acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este pericopa evanghelică de azi, care ne scoate la lumină prezența Mântuitorului în momentul necazurilor, care ne scoate la lumină faptul că Mântuitorul niciodată nu ne părăsește, doar credința noastră este prea slabă și prea șubredă. Astăzi, pentru că oamenii își pun nădejdea în politicieni, pentru că oamenii își pun nădejdea în averi, pentru că oamenii își pună nădejdea în viitorul lor strălucit și nu mai întind mâna către Hristos ca să-i prindă, ei se pierd cu toții. Ei nu mai văd o scăpare în viața lor, sunt buimăciți, sunt nenorociți, sunt bai de capul lor. Societatea de azi zbiară după ajutor, dar ajutorul nu vine pentru că nu zbiară acolo unde trebuie. Oamenii de azi nu mai cer ajutorul Mântuitorului, Dumnezeu, ci cer ajutorul celorlalți oameni. Își pun nădejdea în ceilalți conducători. Așadar, dragilor, având în vedere faptul că ucenicii Mântuitorului l-au recunoscut pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu și noi, prin ochii lor, nădăjdim și știm că El este Fiul lui Dumnezeu, văzându-L pe Petru, care a umblat pe apă ca pe uscat, deși marea era îmbolburată, și marea reprezintă lumea de astăzi pe care noi trăim, iar vânturile sunt necazurile și încercările care se abată asupra noastră, și noi astăzi de multe ori ne pierdem nădejdea și ne pierdem credința. Dacă auzim azi un cuvânt de îmbărbătare și mergem la casele noastre cu nădejdea în Hristos, că indiferent ce vremuri vor veni, noi împreună cu Hristos vom birui, iar mergem acasă și vedem o știre care îmi dă peste cap, cum ar fi, de exemplu, cea de ieri, că de anul viitor nu se mai emit carnet de sănătate, ci totul va fi trecut în buletinul electronic. Cu alte cuvinte, Cei care vor să aibă carnet de card de sănătate, probabil că nu vor mai da și adeverință, tocmai ca să-l forțeze pe om să accepte această subjugare și lucrare a Antichristului. Nu vor mai da oamenii card de sănătate, ci va obliga să-și facă buletine electronice, biometrice, dacă vor să aibă parte de asigurare medicală gratuită, care oricum nu-i gratuită și oricum trebuie să dai bani. Iată, este doar o știre care îl poate bulversa pe om și îl poate arunca într-o deznădejde. Sunt multe alte știri care vin ca fulgerul, ca trăsnetul, încât te cutremuri când auzi ce mai scot aceștia și ce legi vă mai da. Nu ne mai temem de nimic și ne așteptăm la orice. Cei care au afaceri sunt îngroziți de aceste TVA-uri, sunt îngroziți de aceste lipse de finanțări către primării care ar trebui să le dea lor veniturile necesare pentru munca pe care o prestează și este normal și aceștia fac un mare păcat în fața lui Dumnezeu. Pentru că munca omului trebuie plătită, adică eu ți-am făcut ție o lucrare la primărie și tu nu-mi plătești lucrarea, este un păcat foarte mare. Greu vor răspunde cei care astăzi dau astfel de legi și care opresc plata muncitorilor, dar aceasta o vor vedea fiecare la momentul potrivit. Revenind la noi, pentru că este interesul nostru să ne salvăm sufletele, să ne salvăm această viață veșnică. Viața e trecătoare pe pământ, dar rămâne cea veșnică. Și noi trăim ca și cum am fi în veșnicie pe pământ și ca și cum dincolo nu ar fi nimic. Și pentru aceasta am să vă dau citire la o pildă despre doi gemeni care se află în pântecele mamelor și care discută de viață de dincolo de pântece. Doi gemeni aflați încă în pântecele mamei se întrebau unul pe celălalt: tu crezi în viață de după naștere? Desigur, după naștere trebuie să urmeze ceva și probabil că ne aflăm aici tocmai pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează. Aiurea, după naștere nu cred că mai urmează nimic, zise celălalt cu îngânfare. De altfel, ce ar mai putea să urmeze? Cum să arate? Nu știu exact, dar sigur va fi mai multă lumină decât aici. Poate că vom umbla pe propriile picioare. Poate vom mânca cu propria gură. Ce prostii spui? Nu se poate să umbli singur. Iar ca să mănânci cu gura ta, chiar că ar fi de râs. Nu vezi că suntem dependenți de cordonul umbilical? Și apoi, cum să existe viață după naștere, de vreme ce cordonul umbilical este atât de scurt? Ba da, cu siguranță va fi ceva. Însă probabil ceva mai altfel decât ne-am obișnuit noi aici. Păi de acolo nu s-a întors nimeni, zise din nou cel înclinat să nu creadă nimic. Odată cu nașterea, viața se termină, pur și simplu. De altfel, viața nu este altceva decât o permanentă înghesuială într-un tuneric profund. Nu știu exact cum va fi după ce ne vom naște, dar sunt sigur că o vom vedea în sfârșit pe mama, iar ea va avea grijă de noi. Pe mama? Tu crezi în mama? Și după tine, unde ar putea ea să fie? Păi oriunde, în jurul nostru, doar trăim în ea și prin ea, fără ea nu am fi deloc. Eu nu cred asta. Eu nu am văzut nici când, nici un fel de mamă, așa că evident că nu există. Bine, dar uneori când suntem în liniște, nu auzi cum cântă? Nu simți cum mânghie lumea din jurul nostru? Știi, eu cred că adevărata viață ne așteaptă abia după naștere. Iată, așa sunt și oamenii de astăzi când este vorba de viața veșnică. Tu crezi că există viață dincolo? Cine s-a întors de dincolo să ne spună nouă cu adevărat că există veșnicie? Păi dacă mi s-ar arăta mie Dumnezeu, atunci aș crede, dar pentru că nu mi se arată, nu cred. Și alții își pun întrebarea, oare de ce nu se arată Dumnezeu ca lumea întreagă să creadă în El? Pentru că Dumnezeu s-a arătat prin Domnul nostru Iisus Hristos, El însuși a venit pe pământ, s-a arătat oamenilor și nu l-au acceptat. Nu l-au crezut și spune Sfânta Scriptură că atunci când va veni acela, adică Antichristul, pe acela îl vor crede. Pentru că nu vor oamenii de astăzi să accepte o învățătură care displace urechilor și care nu-i lasă pe ei să trăiască după bunul plac. De aceea preferă să nu creadă în așa ceva. Pentru că astăzi vorbim puțin despre credință, pentru că e vorba de credința Sfântului Apostol Petru, care s-a clătinat, v-am spus nu odată că la sfânta și dumnezeiasca liturghie este prezent întreg cerul. Este greu să înțelegi acest lucru pentru că cu ochii tăi tu nu vezi așa ceva. Tu nu vezi pe Hristos, nu vezi pe Maica Domnului, nu vezi pe sfinți, nu vezi pe îngeri, nu vezi decât preotul și credincioșii care sunt în preajma ta. Se spune că un preot ne-a povestit o întâmplare cu totul minunată. Într-o iarnă grea, coborând temperatura mult sub 0 grade și realizând că s-ar găsi în biserică doar el și dascălul, adică cântărețul, se gândea să nu mai săvârșească Sfânta Liturghie de sâmbătă. Nu auzise până atunci de prezența bisericii celei din ceruri și nu era prea conștient de folosul pomenirii la Sfânta Liturghie a celor care nu mai sunt printre noi. Cu greutate și cu multă sforțare a mers la biserică, rugându-se în sinea lui să nu vină dascălul, ca să nu mai facă slujba. Acela însă a venit. A început în grabă proscomidia și apoi Sfânta Liturghie. Peste puțin timp a văzut intrând în biserică episcopi, preoți, monahi, monahii și credincioși de tot felul din toate timpurile. Au ocupat toate stranele și băncuțele și au început să cânte atât de dumnezeiește, încât preotul a uitat și de fric și de singurătate și a devenit tot o flacără. La vohod, adică la ieșirea cu darurile, biserica era plină de lume. Cei mai mulți îi păreau cunoscuți, dar nu le-a dat nicio atenție și a continuat Sfânta Liturghie. A ajuns la prefacerea Sfintelor Daruri și atunci a văzut trei arhierei cu veșminte strălucitoare, intrând în Sfântul Altar, îngenunchind împreună cu el și rugându-se. Ușor și cu teamă s-a ridicat, a luat cădelnița și a rostit mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria. Sufletul preotului s-a umplut de dulceață dumnezeiască și o pace și o liniște cerească îl stăpâneau. A venit și momentul înălțării și sfărâmării Sfântului Trup. Biserica întreagă răsuna de melodii dulci, cântarea de mulțumire a credincioșilor de monac, de preoți și de episcopi. Au cântat chinonicul, gustat și vedeți că bun este Domnul, aliluia! Iar preotul se gândea cum să facă, să se împărtășească singur, de vreme ce erau trei arhierei de față. Atunci unul dintre aceia i-a făcut semn să se împărtășească, să strângă și să pună sfintele daruri în potir. În sfârșit a deschis sfintele uși și n-a mai văzut pe nimeni și a întors ochii în dreapta, s-a uitat în stânga, în Sfântul Altar, dar toți disperuseră și pentru câteva momente a rămas încremenit. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați, v-a zis într-un târziu, și s-a apropiat dascărul. A fost minunea lui Dumnezeu, toți ce adormiți, arhierei, preoți, călugări, bărbați, femei și copii, pe care îi pomenise pe unii chiar cunoscându-i foarte bine, veniseră și participaseră la sfânta slujbă. Cei trei arhierei din Sfântul Altar fuseseră Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigore Dialogul, scriitorii de liturghii. Nici toate studiile, nici ani de facultate, nici mulțimea cărților buchisite până noaptea târziu n-au putut să-i ofere vreodată măcar și o picătură din dulceața și împărtășirea dumnezeiască a acestei sfinte liturghii. Iată, dragilor, aceasta este credința noastră, aceasta este bogăția ortodoxiei, pentru că noi întotdeauna suntem cu Hristos și Hristos este cu noi. Și nu o spun eu, ci o spune eu, o spune El, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Așadar, credința noastră trebuie să fie vie în aceste momente grele în care lumea aceasta, în care noi ne aflăm și ne manifestăm fiecare dorințele și doleanțele, iată că este presărată cu multe încercări și cu multe ispite. Ne spune Sfântul Apostol Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 28, celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Așadar, în viața noastră, noi adeseori ne întâlnim cu multe greutăți pe neașteptate. Și adeseori ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu mi îngăduie mie așa ceva? De ce tocmai eu trebuia să pățesc acest lucru? Sunt foarte mulți oameni astăzi care încearcă să mănânce sănătos pentru a-și păstra viața cât mai longevă, cât mai lungă. Și, spre smirarea multora, cei care au mâncat doar legume bio și n-au mâncat alte mâncăruri s-au trezit cu un cancer de toată frumusețea. Și foarte triști și foarte mâhniți, cum au reușit ei să facă cancer, ei care țineau astfel de regim. Eu însumi am avut un prieten apropiat care mânca numai legume fierte și mânca neprăjit și L-am dus la Viena, la spital, la oncologie, ce din urmă a trecut la Domnul și s-a îngrijit de sănătatea lui și în ce din urmă a plecat. Nu așa se pune problema, dar ne punem o altă întrebare, văzându-i pe aceștia îngrijindu-se de trupul lor și mâncând în ghilimele sănătos. De ce nu se îngrijesc pentru suflet să mănânce sănătos, să dea hrană sănătoasă, Sfântul Post? Metaniile, lacrimile, pocăința, studiul duhovnicesc și tot ceea ce e necesar ca să-și păstreze sufletul cât mai sănătos și să trăiască cât mai mult în veșnicia, în fericirea veșnică. Vedeți cum oamenii pun accent atât de mult pe trup și atât de puțin pe suflet? Totul se rezumă la trup. Sunt oameni care sunt foarte fericiți și mulțumesc la Dumnezeu și sunt în relații, zic ei, bune cu Dumnezeu, cred în Dumnezeu, pentru că toate le merg bine. Banii curg, afacerile merg, contul se îngrașă, iar în momentul în care vine o încercare și totul dispare, și relația lui cu Dumnezeu s-a terminat. Pentru că totul a ținut doar de bunăstarea lui. Noi trebuie să fim cu Dumnezeu și la bine și la rău. Sfântul Iov, dreptul mult pătimitorul, ne-a arătat acesta și a spus atât de frumos: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Așa cum am văzut pe Sfântul Apostol Petru că l-a chemat pe Mântuitorul, Marea Învulburată, ne spune și psalmistul David: cheamă-mă pe mine în ziua necazului tău și te voi scoate și mă vei preaslăvi, zice Psalmul 49, versetul 16. Deci iată, în ziua necazului nu chemăm pe alții decât pe Dumnezeu. Atunci când dăm de greu și vedem că nu avem cu cine să ducem la izbândă un lucru, pentru că oamenii sunt schimbători și sunt neserioși și mincinoși, atunci nădejdea noastră să fie doar la Dumnezeu. Dar ca să ai oarecare trece la Dumnezeu, trebuie să treci după voia Lui. Este Sfântul Post. Mulți încalcă această perioadă, desconsiderând această lucrare a postului. Este post în cinstea Maicii Domnului. Este o dată pe an. Ar trebui să ținem foarte aspru și să înălțăm multe rugăciuni la Măicuța Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește zi și noapte în fața Mântuitorului să ne mai dea timp de pocăință. Vremurile vin ca furtuna, necazurile se vor abate una peste alta asupra omenirii. Dumnezeu îngăduie, pentru că noi nu mai suntem normali. Nu de mult a avut loc la Cluj o nuntă de homosexual și a fost plin de oameni, prieteni, familii, copii, și au dansat, și au mâncat, și au dus flori, s-au bucurat că cei doi s-au căsătorit. Bineînțeles că a fost prezentă și presa, care a întrebat de curiozitate cum vedeți această căsătorie. Păi dacă ei așa au ales să trăiască, e treaba lor, e problema lor. Este foarte mare păcat să participi la astfel de eveniment, pentru că tu îți dai acordul celor doi să se căsătorească, adică îți dai acordul tău personal. Ce vei spune tu la judecată pentru acest gest? Încuvințesc cu alte cuvinte că ceea ce au făcut nu e o problemă, nu e un păcat foarte mare. Și asta se întâmplă la nivel mondial, dragilor. Nu numai căsătoria între ei, ci susținerea lor. Și am ajuns vremuri în care dacă îl înjuri public pe Dumnezeu, nimeni nu spune nimic. Nu este încălcarea legii. Dar dacă spui ceva rău despre omosexual, ai încălcat legea. Dacă vorbești despre Dumnezeu și vorbești frumos despre sfinții săi, despre cei care au luptat pentru credință, risci să faci pușcărie. Dar dacă vorbești împotriva lor, nimeni n-are treabă cu tine. De aici se vede că stăpânitorul acestei lumi este diavolul și el stăpânește pe toți oamenii care astăzi guvernează această lume. Mai nou se așteaptă să vină extratereștrii cu OZN-urile. Este programată și data. Cine știe ce imagini diavolești mai aduc holograme ca să spere, să sperie și să pună nădejdea oamenilor în extratereștri, în orice, numai în Dumnezeu nu. Pentru că credința dreaptă împreună cu faptele mută și munții și n-are diavolul puterea asupra omului credincios. Și când zic credincios, mă refer la credința lucrătoare. Pentru că spune Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte este moartă. De aceea, dragilor, Dumnezeu, Celor care îl iubesc, le rânduiește în așa fel viața, încât să se mântuiască. Dacă îți dă o boală, ți-a dat-o ca să te mântuiești. Dacă îți dă o pagubă, ți-a dat-o ca să te mântuiești. Dacă îți îngăduie fel și fel de necazuri și dureri și suferințe în viața ta personală, ți le-a dat toate ca să te mântuiești. Dacă ai ținut la un lucru foarte mult și cineva ți l-a furat, te-a scăpat Dumnezeu de el ca să nu mai fii legat de să faci din el idol. Toate le lucrează Dumnezeu cum știe mai bine, dar din păcate omul nu înțelege acest lucru. Și mi-aduc aminte de o istorioară despre un împărat care avea un prieten și acest prieten al lui spunea pentru orice foarte bine. Și odată, mergând la vânătoare, acest prieten din greșeală i-a tăiat buricul degetului arătător de la împărat. Și acesta a început să se plângă și a zis foarte bine și s-a enervat. Cum adică foarte bine? Nu vezi că mi-a retezat buricul și de nervi l-a trimis să închidă în pușcărie, în închisoare. Ei, după, și ca să nu greșesc, pentru că e mai bine să vă dau citire, că e mai interesant, ea zice că un rege african avea un prieten foarte bun din copilărie care obișnuia ca, indiferent de situație, să reacționeze cu aceleași cuvinte, e foarte bine. Într-o zi, regele și prietenul său au mers la vânătoare. Prietenul îi pregătea și încărca armele suveranului. Din greșeală, însă o armă s-a descărcat și a retezat regelui buricul degetului mare. Ca de obicei și fără a se gândi că nu e deloc moment potrivit, prietenul i-a adresat regelui tot aceleași cuvinte. E foarte bine. Enervat la culme de aceste cuvinte, care de altfel le adusese la exasperare, pentru că le auzise de mii de ori, suveranul a răbufnit: ba, nu e bine deloc, am să-ți arăt eu ce e bine. Și zicând acestea, a poruncit ca prietenul lui să fie aruncat în închisoare. Un an mai târziu, pe când regele se afla iarăși la vânătoare, s-a întâmplat că a fost capturat de canibali, care l-au dus în satul lor, l-au legat de un proțap și au început să se pregătească să-l prepare, ca să-l mănânce potrivit obiceiului lor. Observând însă că regele nu avea buricul degetului mare, slujitorul însărcinat să pregătească focul a raportat acestea căpeteniei și fiind aceștia supersticios, căci aveau ca regulă să nu mănânce pe nimeni dacă este infirm, l-a eliberat pe rege. Întors acasă în semn de mulțumire pentru că a scăpat de moarte, regele a ordonat să fie eliberat și prietenul lui. Ai avut dreptate, i-a spus el, revăzându-și prietenul, a fost foarte bine că mi-a retezat buricul degetului și a povestit pățania și cum a fost eliberat de canibal datorită micii infirmități. Îmi pare foarte rău că te-am primit la închisoare atâta vreme. A fost urât din partea mea să-ți fac un asemenea rău. Ba nu, i-a replicat prietenul, a fost foarte bine. Cum a fost foarte bine, s-a mirat regele? Iar încep cu aceleași cuvinte. Cum să fie bine că te-am trimis la închisoare un an de zile? Da, da, a fost foarte bine. Pentru că dacă nu mi-ai fi trimis la închisoare, aș fi fost cu tine când te-au prins canibali, iar eu chiar aș fi fost mâncat de dânsii. Iată, dragilor, cum Dumnezeu rânduiește pe toate, deși nouă ni se pare atunci când avem încercarea sau necazul, că Dumnezeu ne-a părăsit, că Dumnezeu ne-a lăsat și că suntem ai nimănui. Mai ales în aceste vremuri dure, triste, cum vreți să le luați, care vin asupra noastră și vedeți, se întâmplă un lucru foarte interesant și legat de buletinele care se fac. Dacă te duci la ghișeu să-ți faci un buletin simplu, și să aveți atenție acest lucru, ceea ce vă spun, ei spun că nu se mai face simplu decât electronic, biometric, dar nu este adevărat. Ei au pe ușă acolo, scriu simplu sau electronic. Și dacă le spui, dar scrie pe ușă, ei zic că nu mai au hârtie, nu mai au din ce să facă, s-a expirat, s-a epuizat. Ei vor ca să facă cât mai puține buletine simple, ca să nu mai lase până în 2031 să le faci și să te lase doar cu buletin biometric. Dar oricum ar fi, pentru că viața se scurge foarte, foarte repede, noi nu avem ce să facem decât să ne pregătim cu multă rugăciune și să ne dăm viața pentru Hristos. Oamenii de azi nu înțeleg că aceste vremuri pe care le trăim sunt doar pentru rugăciune și pentru a le întări în credință. Nu mai e timp de distracții, de mare, de plajă, de mers în concediu, brambura. Oamenii nu cred, deși le spunem exact cuvintele Mântuitorului: au urechi, dar nu aud, văd, dar nu privesc, dar nu văd. Deci toate acestea ochii au, dar nu văd. Toate acestea, pentru că diavolul le încurcă planurile și nu vrea să-i lase pe aceștia să-și câștige mântuirea. Astăzi auzi un cuvânt și auziți ce vă spun. Nu este îngăduit de către Dumnezeu și Sfinții Părinți să acceptăm documente biometrice. Toți Sfinții ne-au spus, ne-au profețit să nu le luăm. Libertatea ne aparține întru totul. Dumnezeu nu ne obligă pe nimeni să nu luăm sau să luăm. Dar dacă vrem să fim cu El în veșnicie, trebuie să urmăm pașii și calea. Deci, ei ne vor constrânge. Acum este problema cu card de sănătate. Mâine, poimine, nu vei putea să spătești impozit fără act biometric. Nu vei putea să vinzi sau să cumperi un imobil, o mașină, fără să ai documente biometrice. Ba mai mult decât atât, deja din octombrie, la vamă, la vâm, se va pune recunoașterea biometrică pentru țările non-europene. Dar se pregătesc 20 de țări europene să intre în acest proiect. Și va fi cât de curând. Deci, chiar dacă vei avea acte cu care să poți să te deplasezi în străinătate, nu vei putea să mergi tocmai pentru această recunoaștere biometrică, adică amprentă, iris și așa mai departe. Noi nu trebuie să intrăm în baza lor de date cu așa ceva. Pentru că nu este o bază de date oarecare. Este fiara despre care spun Sfinții Părinți de la Bruxelles. Este cea pe care o conduce Anticristul. Așa va stăpâni lumea întreagă. Oamenii de azi, creștinii noștri, își împânzesc curțile cu camere video și sunt foarte mulțumiți că poate să vadă de unde sunt ei tot ce se întâmplă în curte. Ei singuri își pregătesc lagărul electronic. Ei singuri își pregătesc prin aceasta ochii celor care urmăresc și care urmăresc pe ei. N-ai de ce să ai cameră video în curte. N-ai de ce să te ferești dacă ai credință în Dumnezeu. Are Dumnezeu grijă de proprietatea ta. Stai liniștit, roagă-te cu credință să ai candelă la Maica Domnului, la Sfinții Arhanghe se face acatistul des și se ocupă de casa ta. Iar dacă Dumnezeu ar îngădui să-ți dispară ceva, așa cum am spus, totul este în planul mântuirii. Nu camerele video trebuie să fie nădejdea noastră, ci credința în Dumnezeu. Pentru că nu numai tu vezi ce ai în curte și ce se întâmplă, văd toți. Este o mizerie mare la nivel mondial și nu vă dați seama. Noi suntem urmăriți de mult. Orice cameră foto, de telefon, orice cameră de la televizor, totul este făcut în așa fel în care să te poată spiona, să te poată urmări. Și spui camere cât mai multe ca să te vadă fiecare ce faci în curte. Păi dacă așa vrei să trăiești viața, mai pune și în casă ca să vadă că n-ai nimic de ascuns. Noi singuri ne aruncăm în această măcelărie electronică prin care ne iau sufletele și fac ce vor cu ele. Am observat și aici este tristețea mea că atunci când se pune problema de a lua un act biometric sau unul simplu și se închide posibilitatea de a lua pe cel simplu și rămâne doar cel biometric, majoritatea timp să zică, păi iau pe ăsta biometrică, n-am ce să fac, trebuie să merg dincolo, trebuie să rezolv probleme, n-am terminat dincolo, trebuie să fac cumva. Păi și ce ai învățat tu atâția ani în care ai auzit ce zic Sfinții Părinți? Unde-i toată învățătura și profețiile? De ce nu mai ții cont de ele? Nu te mai interesează nimic decât banii și lumea aceasta materială? Unde este credința ta? Când Mântuitorul ți-a zis, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, dragilor, asta nu este o vorbă aruncată în vânt. Este o promisiune a Domnului. Și noi cei care vom încerca și ne vom strădui să păstrăm cu sfințenie învățătura Sfinților Părinți, să n-acceptăm nimic din ceea ce dau ei de acum înainte, că totul este foarte viclean, atunci vom fi salvați. Iar dacă vom face compromisuri mici, care deja sunt mari, compromisurile mici au fost permise de conduce cu codul de bare. Deja orice act mai departe decât atât este deja compromis mare. Oamenii vor ceda cu totul și vor spune, păi din ce să trăiesc? Cum să trăiesc? Dacă ai credință în Dumnezeu, îl lași pe El și îi vei spune, Doamne, eu nu mai pot de foame, eu nu mai pot de sete, ori ia-mă din viața aceasta, ori dăm de undeva să mănânc, eu nu mai pot. Și vei vedea că Dumnezeu va interveni. Aceasta trebuie să fie credința noastră. Ne uităm în stânga și în dreapta și vedem foarte mulți oameni bolnavi secerați de cancer. Și ne temem, avem o groază, ca nu cumva să am și eu. Cum te doare ceva? Direi la cancer îți sare gândul. Și nu e un lucru rău. Dar măcar să fie ziditor și constructiv, măcar să te pună să te întorci pe Dumnezeu și să începi să-ți schimbi viața, pentru că altfel ce folos de acestea? Este foarte trist tot ce vedem în viața aceasta trecătoare, că lumea atât de mult s-a îndepărtat de Dumnezeu și de cele sfinte. Nu mai cinstesc postul, nu mai cinstesc pe Maica Domnului, nu mai cinstesc slujbele, nu mai cinstesc slujitorul Dumnezeu, nu mai cinstesc nimic decât pe ei. Ei sunt Dumnezeul lor, ei comandă, ei știu ce au de făcut, ei dau sfatul preoților, ei le știu pe toate. Ei au ajuns să fie stăpâni universului. Și atunci când îi dai un sfat, nu-l primește, nu recunoaște nimic, nu vrea să ia aminte. Cum să-l ajuți? Nu mai poți. Omul acela deja este însfăcat de diavol. Și dacă el nu se va smeri și dacă el nu va striga cu lacrimi la Hristos să-l izbăvească din mâna vrăjmașului, este pierdut. De aceea, dragilor, ați auzit pilda cu cei răposați care l-au pomenit și toți au venit la liturghie? Dați pomene pentru morții dumneavoastră. Nu-i lăsați nemângâiați. Dați slujbe pentru ei. Dați milostenie pentru ei. Că ei își pun nădejdea în dumneavoastră. Așa cum dumneavoastră poate vă gândiți, cine o să mă pomenească pe mine dacă plec din viața aceasta? Dacă tu te vei îngriji de morții tăi, Dumnezeu va rândui să îngrijească alții de tine când vei pleca din viața aceasta. Iar dacă nu va fi cine să se îngrijească de tine, morții aceia de care tu te-ai îngrijit și au ajuns la loc de bine, ei înșiși milocesc pentru viața ta, pentru sufletul tău, pentru mântuirea ta. Nimic nu este în zadar. Orice jertfă pe care o facem, cât de mică, totul este contabilizat și totul este răsplătit. Dacă Dumnezeu ne-a spus că și pentru un pahar de apă vom primi plată, arătând cât de neînsemnat este acest gest, pentru că oricine are un pahar de apă și nu-l costă nimic, deocamdată, de aceea ne arată acest lucru ca noi să înțelegem că orice gest, cât de mic ar fi, Dumnezeu îl primește dacă e făcut cu dragoste și cu sinceritate. Așadar, văzându-l și noi, în această lume, în această mare învolburată, cu multe necazuri și încercări, și că stă să ne înghidă vrăjmașul diavol pe toți, cu încercări, cu ispite, cu de toate, să strigăm și noi la Mântuitorul, să întindem mâna la El, nu la alții, nu în altă direcție, că doar El este nădejdea noastră și mângâierea noastră, și ne va zice și nouă, pentru ce te îndoiești mai puțin, credinciosule? Nu crezi tu că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care am creat cerul și pământul și marea și toate cele ce le vezi? De ce ți-ai pus mai mult încrederea în cele lumești materiale trecătoare decât în mine, care într-o clipă pot să fac un munte aur? De ce te îndoiești de puterea mea? Tu n-ai nevoie de acestea toate. Ai nevoie doar de mine, că doar eu pot să-ți dau viața veșnică. Nimic în lumea aceasta nu poate să asigure ție mântuirea. Doar eu îți pot da mântuirea în dar. Pentru că eu în dar mi-am dat viața pentru tine și eu pot să-ți dau în dar și mântuirea. Așadar, pentru că am fost răscumpărați prin sângele Mântuitorului, suntem datori să urmăm Mântuitorului și să-L slăvim cât trăim pe acest pământ, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.